ja mēs raugāmies uz apjomu narkotiku, protams, 12,350 kg, ja, narkotisko vielu, nu, tas nav tas, kas lielākais, kas ir izņemts gan Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu, gan Latvijas muļķas vēsturē, ja, bet būtība jau ir tā, ka šādu veidu sūtījumu šī grupa, organizētās grupa veids regulāri. Tas rezultāts jau ir mērāms nevis tikai izņemtajos kilogramos narkotisko vielu, bet kopumā aizturētajās 8 personās. Aizturot gan izpildītājs, gan organizators, gan starpniekus, gan veicējus, gan tirgotājs. Tātad 8 cilvēki, no kuriem 5 patreiz vēl arī atrodas apcietinājumā. Ja? Tā kā pārējiem 3, piemērot, citi drošības līdzekļi ar brīvības atņemšanu nesaistīti. Līdz tiesai jau vēl kāds ceļš ejams. Nu, mēs domājam, ka šī nebūs tā sarežģītākā lieta.